Frú forseti. Nýverið kynntu stjórnvöld mat á því að hugsanlega kynni að þurfa að leggja Íbúðalánasjóði til töluvert fjármagn til þess að ná því eiginfjárhlutfalli sem að ríkisstjórnin telur rétt að sjóðurinn hafi. Matið nam í einu tilviki 48 milljörðum króna, en þá er litið til ítrasta mats, þar að segja ef að hlutir færu allir á besta veg. Það er meðal annars gert ráð fyrir því að svokölluð leigufélög færi öll í þrot og lítið kom upp í að móti af eignum þessara félaga. Jafnframt að íslensk heimili lendi í verulegum ógöngum til viðbótar þar sem að nú er gert ráð fyrir og að eignir þeirra sem að hugsanlega kynni að ganga upp í skuldir sé þó ekki reiknaðar til fullest, þar að segja ekki gert ráð fyrir að þær nægi fyrir útlánum sjóðsins. Þetta er sem sagt gert ráð fyrir því að allt fari á versta veg og þá kunni ríkið að þurfa að leggja þarna inn 48 milljarða. Hvers vegna leggja menn fram slíkt mat? Ég ætla aðeins að velta því fyrir mér á eftir, en fyrst að rekja ástæðna fyrir því að staða Íbúðalánasjóðs er þessi. Í fyrsta lagi var farið í mikið átak í uppbyggingu á leigumarkaði í samræmi við stefnu stjórnvalda árið 2008 og þau félög sem tóku að sér þá uppbyggingu lentu í kjölfar efnahagshrunsins í verulegum erfiðleikum og það bitnar á sjóðunum. Í öðru lagi var í neyðarlögunum gert ráð fyrir því að Íbúðalánasjóði yrði gert að yfirtaka íbúðalán frá fjármálafyrirtækjum í rekstrarerfiðleikum og það hefur komið illa við sjóðina sjálfsögðu. Í þriðja lagi er þetta afleiðing af innkomu bankana á fasteignamarkaðin á sínum tíma. Eins og þekkt er þá fóru viðskiptabankarnir mjög bratt inn á þennan markað með því sem nú má kannski kalla undirboðum og neyttu Íbúðalánasjóð þar af leiðandi til þess að fjárfesta upp á nýtt. Fólk sem sagt greiddu upp lánin sín hjá Íbúðalánasjóði til þess að taka kostaboðum bankana. Það var til þess að peningar streymdu inn í Íbúðalánasjóð og sjóðurinn þurfti því að finna þessum peningum einhvern stað, fjárfesta aftur til að ná þeirri ávöxtun sem gert var ráð fyrir að hefði fengist af íbúðalánunum. Þarna var að ræða á bilinu 1-200 milljarða. Nú, sjóðurinn setti þessa peninga í fjárfestingu í bönkunum með öðrum orðum. Þeir voru settir aftur inn í bankana þar sem að hluti af þessum peningum tapaðist. Ef þetta hefði ekki gerst, ef að bankarnir hefði ekki viðskiptabankarnir ruðst þarna inn á markaðinn með þeim afleiðingum að Íbúðalánasjóður þurfti allt í einu að koma fyrir verulegum upphæðum sem að væri raun ekki mannaða ræðin að setja það inn í bankana, nú þá væri staða Íbúðalánasjóðs sterk núna, þá væri eiginfjárhlutfall sterkt og Íbúðalánasjóður farið mjög sterkt í gegnum efnahagshrunið. Nú í fjórða lagi vil ég nefna áformunum og framkvæmd þessari svokölluð 110% leiðar sem er í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinn í málefnum heimilanna og gert er ráð fyrir að kosta minn Íbúðalánasjóð 21,8 milljarða króna. Þetta hins vegar, þessi leiði nýtist því miður ekki sem skildi. Hún nýtist til dæmis ekki nógu vel fólki á þenslusvæðunum þar sem að fasteigna verð hækkaði mjög hratt á þensluskeiðinu og umfram allt minnir þetta okkur á þau tækifæri sem fóru til spillis í því að nýta ekki Íbúðalánasjóð og þá stöðu sem kom upp í kjölfar efnahagshrunsins í viðskiptaböngunum til þess að færa Íbúðalán á eitt stað inn í Íbúðalánasjóð. Íslenska ríkið hafði nefnilega tækifæri til, eins og margoft var bent á sínum tíma, að kaupa öll íslensk íbúðalán. Vegna þess að á þessum tíma rétt eftir hrun voru fasteignalán metin mjög lágt og þá sérstaklega íslensk fasteignalán. Þau voru í raun metin sem undirmálslán í landi sem var skilgreint í alþjóðasamfélaginu margretta sem gjaldþrota land. Og meðan í Bandaríkjunum var verið að selja slík lánasöfn á í sumum tilvikum 10% af nafnverði, þá hefði vel verið hægt að færa rök fyrir því, svo ekki sem meira sagt, að þessi lán væri keypt af íslenska ríkinu á 50% afslætti, það þætti vel ílagt, öll færðin í Íbúðalánasjóð og færð þar niður. svoleiðis að almenningur hefði þá, bæði þeir sem voru með lán í Íbúðalánasjóði og í bönkunum, fengið leiðrétt lánin sín og þrátt fyrir það stæði Íbúðalánasjóður sterkur eftir núna.
Þá tekur til máls hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson.